Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 18 ноябрь, бейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. АКШнын мамлекеттик департаменти Орусияны жана Тажикстанды дин тутуу эркиндигин одоно бузган өлкөлөрдүн кара тизмесине киргизди.
Бул баяндаманын авторлары Орусия негизинен иудейлик менен христианчылыкты жайылткандарды чектебей, бирок табликчилер сыяктуу айрым мусулман коомдорунун, Жахова күбөлөрүнүн жана эл үнчүлөрдүн диний ишмердигине тыюу салып келгенин белгилеген.
Байкоочулар алдыдагы шайлоодо добуш берүүнүн өзгөчөлүгү жөнүндө коомчулукта маалымат аз экенин айтып коңгуроо кагышууда.
Пока ага чейин түшүнөсүз да, буюрсачы, а негизи билебиз да.
Эми билбейм, үйдө балдар түшүндүрүп атат. Жанагы одна мандаты бар экен.
Ошону так айтсам, чын айтсам түшүнгөн деле жокмун ошонусуна.
Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү кандай өтөрүн жана бюллетендер кантип саналаарын баштан аяк көргөзүп, автоматтык эсептөөчү урналарды сынады. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Кутмандуу кечиңиздер менен. Улуттар уюмунун Ооганстан боюнча атайын өкүлү өлкө гуманитардык катастрофага туш болушу мүмкүн деп эскертти. Кечээ коопсуздук кеңешинин жыйынында Дебора Лайнс 38 миллион калктын 60% ачарчылыктын кырында турганын белгиледи.
We fear and predict.
Биздин чоочуткан прогноздорубузга ылайык 23 миллионго чейинки сандагы оогандар азык түлүктүн тартыштыгынан улам оор абалда калышы мүмкүн. Кырдаал кыштын келиши менен ого бетер начарлайт. Ооганстан азык түлүк коопсуздугу камсыздалбаган эң көп калктуу өлкөгө айланышы ыктымал, деди дипломат. Ал ошондой эле эл аралык коомчулукту ооган элине финансылык жардам берүү жолдорун табууга чакырды. Талибан кыймылына салынган санкциялар экономиканын баардык тармактарына залака тийгизип, банк системасын токтотуп салды деп белгиле дипломат. Азыркы кырдаал экстремизмдин баш көтөрүү тобокелчилигин күчөтүүдө деп айтты. Талибан кыймылы бийликке келген августтун ортосунан бери батыш өлкөлөрү Оогонстандын өз банктарындагы каражаттарын алууну чектеген жана финансылык жардамын токтотушкан. Кыргызстанда президент Садыр Жапаров кимдир бирөө жер басып алса дароо камакка алынарын билдирди. Бүгүн мамлекет башчы өкмөт үйүнүн алдына жер маселесин чечип берүүнү өтүнүп чыккандар менен жолукту.
Эч кандай митингге моунтип бүгүнкүдөй санкциялар чыкпасын. Чечип берип атам алардын баарын. Ар нерсенин өзүнүн бүтө турган убактысы. Бүтүндөй жалдап Кыргызстан мындан ары жер басып алгандарды дароо алып
барып катсы деп калып
кылыштын кереги жок. Мындан ары мыйзамдуу өлкө болушу.
Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, акцияга Бишкек шаарынын жанындагы жер ынтымак конушунун тургундары чыккан. Алар 1300 үй курулган, жалпысынан 5-10 миң киши жашап жаткан конушу расмий түрдө санитардык коргоочу аймакка кирээрин 15 жылдан бери документин ала албай жүргөнүн айтышты жана жерин мыйзамдаштырып берүүнү суранышты. Евро биримдиктин аймагына өтүү максаты менен Беларуска барган ирактык жүздөгөн мигрант бүгүн мекенине кетчү рейстерге катталды. Бул тууралуу Ирактын тышкы иштер министрлигине таянып Reuters агенттиги маалымдады. Мекеме белгилегендей, негизинен ирактык курдтордон турган топ Эрбил шаарына бет алган каттамга катталды. Андан ары учак Багдадка бармакчы. Беларусун оппозициялык Хартия 97 сайтынын маалыматына ылайык, бүгүн Иракка 430 мигрант кайтарылды. Беларусун батыш чек арасында ачык асман астында топтолуп турган 4000 чакты мигранттын көбүн ирактыктар түзөт. Алар Литва, Латвия жана Польшага өтүүгө аракеттенишүүдө. Кырдаал 8 ноябрдан кийин курчуган.
The situation is evidently extremely complex.
Кырдаал абдан татаал, адамдардын азап чегүүсүнө күбө болуудабыз. Беларусьтун жасап жаткандары, элди козутканы, манипуляциясы кабыл алынгыс. Бирок биз дагы эмне үчүн бул адамдар арсар абалда калганын, мындай кырдаалдан чыгуунун жолдорун караштырышыбыз керек, деди Европа кеңешинин адам укуктары боюнча комиссары Дуня Миятович. Еврошаркет мигранттарды биримдиктин чек арасына ташуу ишине Минск бийлиги жана Беларусь күч түзүмдөрүнүн тиешеси бар деп айтып келатат. Мындай аракетти гибриддик согуш деп атоодо. Мигранттар Минскиге мамлекеттик туристтик компаниянын жардамы менен жеткирилип, аскерлер аларды чек арага өздөрү коштоп баратышат. Беларусь бийлиги айыптоолорду четке кагууда жана келгиндерди үйлөрүнө кайтууга көндүрүү ишин жүргүзүп жатканын айтууда. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина ала турган жарандардын 37% эки дозаны сайдырышты. Бир эле дозаны алгандардын көрсөткүчү 47% болгонун бүгүн Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишнапысова биздин кабарчыбызга билдирди. Адистер коомдук иммунитеттин калыптанышы үчүн 2.5 миллиондой киши, тагыраагы 18 жаштан жогорку жарандардын 70% толук эмделиши керек деп айтышат. Ишнапысова кимге үчүнчү доза же бустер сайларында айтты. Алар иммунитети начар адамдар, 60 жаштан жогорку курактагылар, коронавирус инфекциясын жугузуп алуу коркунучу өтө жогору болгон медициналык кызматкерлер. 16 жаштагы өспүрүмдөргө Pfizer BioNTech вакцинасын алууга уруксат берилгени дагы маалымдалды. Ал препараттын кошумча дозалары алынып келгенде 12 жаштан өткөн өспүрүмдөр дагы алса болот. Буга чейин Кыргызстанда 18 жаштан улууларга гана сайылчу. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргызстан коронавируска каршы эмдөө боюнча КМШ өлкөлөрүн ичинде артта калып жатканын 11 ноябрда айткан эле. Казакстандын Жамбыл облусунда кечээ катуу шамал бир кишинин өмүрүн алды. Саламат сактоо башкармалыгы өспүрүм жер тамдын чатырынан кулап каза тапканын, медициналык жардам сурап 53 киши кайрылганын, 4 ооруканага жаткырылганын билдирди. Алардын көбү терезелер сынганда, бактарак дарбазалар кыйраганда башынан, бут колунан жаракат алышкан. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазгандай, маркум антеннаны оңдоо үчүн чатырга чыккан, бирок катуу шамалдан улам жерге кулап түшкөн. Кечээ кечинде Жамбыл облусунда болгон катуу шамалдын ылдамдыгы секундасына 32 метрге жетип турду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги облус борборунда жана бир нече айыл кыштактарда инфраструктурага зыян келтирилгенин маалымдады. Ал эми Бишкек мэриясы шаар тургундарына кайрылып, айлана чөйрөгө зыян келтирген нерселерди өрттөөгө тыюу салынганын, бул үчүн жаза чарасы каралганын эскертти. Бишкекте соңку жылдары кыш башталганы шаарды ыш каптап, аба булганып турат.
Рахмат Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарига азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. Он тогузунчу ноябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй Ош облустарынын тоолорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй жана Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз -4+1, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 5 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8 градуска чейин муздайт, күндүз -1+1 градус. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы журналисттерге жана байкоочуларга парламенттик шайлоодо добуш берүү кандай өтөөрүн жана бюллетендер кантип саналарын баштан аяк көргөзүп, автоматтык эсептөөчү урналарды сынады. Новопокровка айыл өкмөтүндөгү 7410 шайлоо тилкесиндеги сыноо добуш берүүгө 31 шайлоочу катышты. Ушундай эле сыноо добуш берүү эми Ош облусунун Кара Суу районунда дагы өткөрүлөт. Аралаш система менен өтүүчү шайлоонун добуштары кантип саналары тууралуу Марат Тагаев айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясы 28 ноябрда өтчү парламенттик шайлоонун добуштары кантип саналарын практика жүзүндө көргөзүп берди. Новопокровка айыл өкмөтүнүн 7410 шайлоо тилкесиндеги 3 саатка созулган сынак түрүндөгү добуш берүү шайлоонун бардык эрежелерин сактоо менен өтүп, 31 адам шайлоочу катары катышты. Партиялык тизме менен шайлоого өзүнчө урна, бир мандаттуу округтан шайлоого өзүнчө урна коюлган. Иш чарага катышкан Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова автоматтык эсептөө урналарына жаңы программа орнотулгандыгын, шайлоо жыйынтыкталгандан кийин партия жана талапкер канча добуш алганын автоматтык түрдө чыгарып берерин билдирди.
Жаңы программанын өзгөчөлүгү анткени жаңы система менен биз аралаш тутум менен аралаш система менен шайлоону өткөрүп атабыз. Ошондуктан жаңы программа партиялар үчүн берилген добуштарды санайт. Ошондой эле ар бир ошол партиянын тизмесиндеги талапкер үчүн дагы берилген добушту чыгарып берет.
Автоматтык эсептөө урнасы токтотулгандан кийин 1 минутага жетип беген убакытта Дүмүрчөктөгү добуш берүүнүн жыйынтыгы Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына чыкты. Бир мандаттуу округ боюнча берилген добуштардан жараксыз бюллетень чыккан жок. Ал эми партиялык тизме менен добуш берүүдө 6 жараксыз бюллетень чыкты. Анын ичинен 2 бюллетенде партияга добуш берилбей, тизмедеги талапкердин катар санына добуш берилген. 2 жараксыз бюллетенде партияга добуш берилип, бирок 2 талапкердин катар санына добуш берилген. Борбордук шайлоо комиссиясы бир партияга жана тизмедеги бир талапкердин катар санына гана добуш берүү керектигин эскертет. Ошондой эле партияга добуш берилип, бирок талапкердин катар санына добуш берилбесе, ал бюллетен жарактуу деп эсептелет. Боршайком өткөргөн сыноо шайлоого катышкандар добуш берип чыккандан кийин жаңы шайлоо системасындагы өзгөчөлүктөр тууралуу мындай пикирлерин билдиришти.
Айырмалары бар экен, жанагы эки мандаттуу, бир мандаттуу эле ошолор. Петичкаларынан айырмалар бар экен, өзүң каалагандай баягы мурункудай эмес, өзүнүн жүрөгү менен чыккандарды шайлоого мүмкүнчүлүктөр бар экен.
Азыр шайлоо берип чыктым, мисалы үчүн эки урна турат, эки урна ал бир бюллетен бири алмашпайт эч качан, эмне себебин бири бюллетен бир урнага туура келбейт.
Партиялык система боюнча дегенде өзүбүз партияга боюнча кимге шайлаарыбызды деле толук билбейбиз, бирок кайсы партиялар алдыга кетип атканын деле билбейбиз. Бирок жанагы жаңы кирген эреже боюнча шайладык, партиянын ичинен кандидат тандадык деп мындай эле болжолдуу түрдө шайлап койдук.
Кыргызстанда автоматтык эсептөөчү урналар 2015-жылдан бери колдонулат. Кезектеги шайлоо аралаш системада өтүп жаткандыктан ошого жараша программаны урнаны чыгарган Түштүк Кореялык Mews Systems компаниясы орнотуп берген. Аталган компаниянын КМШ өлкөлөрүндөгү өкүлү Тилек Шыгай автоматтык эсептөө урналары башка мамлекеттердеги аралаш система менен өткөн шайлоолордо дагы колдонулуп жаткандыгын айтат.
Жеке эле Кыргызстан эмес, башка өлкөлөрдө да бул практика түрүндө жүрүп жатат. Маалымат катары айтып кетсек, Иракта жакында эле 10-октябрда шайлоо өттү. Иракта дагы Багдад шаарында өзү негизи эле Ирак республикасынын ичинде бүт урналардын баары бизге караштуу, бизге карайт. Биз поставка кылып бергенбиз.
Жогорку кеңешке шайлоо 28-ноябрда өтөт. Анда аралаш система менен парламенттеги 90 орунга 54 депутат, партиялык ачык тизме аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округтардан шайланып келет. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улантабыз. Айрым байкоочулар быйылкы добуш берүүнүн өзгөчөлүгү жөнүндө коомчулукта маалымат аз болуп жатканын айтып, бул жараксыз бюллетендердин санын көбөйтүшү мүмкүн экенин эскертишет. Борбордук шайлоо комиссиясы айтылгандай эле калкка түшүндүрүү иштерин күчөтүп жатат. Кененирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо алгачкы жолу аралаш система менен өткөрүлүп, ага ылайык добуш берүүнүн эрежеси өзгөрдү. Туура добуш берүү жөнүндө кайдан маалымат алып жана түшүнүктүү болуп жатабы деген суроо менен Бишкек шаарынын тургундарына микрофон сундук.
Кантип туура добуш бериш керек экенин түшүнө алдыңызбы? Бюллетендерди кантип туура толтуруш керек экен?
Пока ага чейин түшүнөсүз да, буюрсачы. А негизи билебиз да.
Эми билбейм, үйдө балдар түшүндүрүп атат. Жанагы одномандаты бар экен.
Да, одномандатная партийная система изменилась. В одномандатной, насколько понятно, один мандат, то есть один человек. Ты определенно голосуешь за личность. А в партийной системе ты голосуешь и за партию, и в партии за личность. То есть там тоже своя игра, и каждый сам за себя получается.
Ошон тагайсам, чынайсам, түшүнгөн эле жокмун ошонусуна. Непонятный окол, да, жачыма.
Коомчулукта туура добуш бергенди бар эле билдиби?
Жок, билбейт. Менин оюмча билбейт. Мындай билгендер бар, бирок азыраак да, а билбегендер көп. Менин оюмча азыркы социалдык тармактар аркылуу жакшыраак жетет.
Өзүңүз уккандай, коомчулукта добуш берүүнүн эрежеси боюнча маалымат бир кылка эмес. Жарандык активист Алиш Абдан Боршайкомдун бюллетендерди туура толтуруу жөнүндө маалыматтарын жетишсиз деп эсептейт. Активист мурдагыларга салыштырмалуу добуш берүү бир аз татаал болгондуктан, жакшы түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөсө, жараксыз бюллетендер көп болуп калышы ыктымалдыгын белгилейт.
Кыйыныраак десек болот, анткени жөнөкөй карапайым элдерге кагаз багасы окуп алган кары кемпирлерге аябай эле кыйын болот окшойт. Анткени кичине оңоюраак болчу, азыркыда риск көбүрөөк андай жарабай кала турган бюллетендер. Азыр болсо эми шайлоо деле жакындап калды. Жакындап калганына байланыштуу роликтерди оңой анимацияларды, роликтерди чыгара коюп атпатан Боршайкомдун иши болчу да бул. Бирок болсо Боршайком тараптан андай жакшы роликтер, жакшы түшүндүрмөлөрдү көргөн жокмун. Мындай 32 түрүндө эле кандидаттар региондорду кыдырып жүргөндө кыстырма кылып түшүндүрүп кетип аткандарын көрүп атам.
Активист шайлоо күнү Борбор шайлоо комиссиясы дайындаган атайын адамдар жеринде жана ага чейин социалдык тармактарда белгилүү адамдар аркылуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлсө натыйжалуу болот деп кошумчалады. Учурда Борбор шайлоо комиссиясы туура добуш берүүнүн эрежесин түшүндүргөн видеолорду мамлекеттик телеканалдардан жана социалдык тармактардан эки тилде жарыялап жатат. Бирок Борбор шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү элге түшүндүрүү иштери жакшы болбой жатканын моюнга алышат. Маселен, Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбалык Жумалиева мындай деди.
Жетиштүү эле болуп атат деп биз ойлоп атабыз, бирок элдерден ошол телевиденияга барганда дагы ушул суроолор берилип атат, элге жетпей атат депчи. Роликтер, бир канча роликтер даярдалды. Азыр коомдук каналдар аркылуу, мамлекеттик каналдар аркылуу берилип атат роликтерчи. Анан өзүбүз байма-бай телевиденияларга барган сайын баарыбыз дагы кошо түшүндүрүп кетип атабыз, бирок программаларды көргөн кишилер көп болот, жок аз экен. Жетиштүү болбой атат окшойт, бирок дагы роликтер тартылып атат. Ошол блогерлерге баягы берүүнү мен дагы сунуштагам. Дагы бүгүн жыйын болот, ошондо дагы бир айтып.
Борбор шайлоо комиссиясынын маалыматына таянып, быйылкы добуш берүүнүн эрежесин кыскача түшүндүрүп берели. Сизге бул жолу эки бюллетен берилет. Анын биринде партиялык тизмем менен бараткан талапкерлерди, дагы биринде сиз жашаган аймактагы бир мандаттуу округтан жарышкан талапкерлерди тандашыңыз керек. Ал бюллетендерди эки башка урнага салышыңыз керек. Партиялык системада биринчи саясий партияны тандап, анын ичинен талапкердин номурун дагы сөзсүз белгилешиңиз керек. Эгерде партияны гана тандап, талапкерге белги коюлбай калган болсо, бюллетен жараксыз деп табылат. Тескерисинче, талапкерди гана тандап, партияга белги коюлбай калса, ал добуштагы саналбайт. Ошондой эле бир партиядан бир гана талапкерди тандап, анын номуруна белги коюшуңуз керек. Бюллетенде партиянын аты жазылып, талапкерлердин номуру гана берилет. Ал эми экинчи бюллетенде сиз катталган аймактан жарышып жаткан талапкерлердин аты жөнү жазылган. Маселен, Талас округунан 5 талапкер ат салышып жатса, анын бирөөсүн гана тандашыңыз керек. Эгерде бир нече талапкерге белги коюлуп, же эч бир талапкер тандалбай калган учурда, ал бюллетен жараксыз болуп калат. Баса бюллетендерде мурдагыдай эле баарына каршы деген тандоо дагы бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Добуш берүүнүн эрежелерин түшүндүргөн атайын видеону биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан көрсөңүз болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Улуттар уюмунун Ооганстан боюнча атайын өкүлү өлкө гуманитардык катастрофага туш болушу мүмкүн деп эскертти. 17 ноябрда Коопсуздук кеңешинин жыйынында Дебора Лайенс 38 миллион калктын 60% ачарчылыкка кабылганын билдирди. Президент Садыр Жапаров кимдир бирөө жер басып алса дароо камакка алынаарын билдирди. Мамлекет башчы бүгүн өкмөт үйүнүн алдына жер маселесин чечип берүүнү өтүнүп чыккандар менен жолугуп, көйгөйүн угуп, тийиштүү адистер маселени жеринен изилдеп чыккандан кийин чечим кабыл алынаарын айтты. Евро биримдиктин аймагына өтүү максаты менен Беларуска барган ирактык жүздөгөн мигрант бейшембиде мекенине кетчү рейстерге катталды. Бул тууралуу Ирактын тышкы иштер министрлигине таянып Reuters агенттиги маалымдады. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина ала турган жарандардын 37% эки дозаны сайдырышты. Ал эми Казакстандын Жамбыл облусунда 17 ноябрдагы катуу шамал бир кишинин өмүрүн алды. Саламаттык сактоо башкармалыгы өспүрүм жер тамдын чатырынан кулап каза тапканын, медициналык жардам сурап 53 киши кайрылганын, 4 ооруканага жаткырылганын билдирди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Берүүбүздү улантабыз. АКШнын мамлекеттик департаменти Орусияны дин тутуу эркиндигин одоно бузган өлкөлөрдүн кара тизмесине киргизди. Аны менен бир катарда көп жылдан бери диний куугунтук күчтүү Иран, Пакистан, Мьянма, Тажикстан жана Түркмөнстан сыяктуу дагы 5 мамлекет турат. Бул тууралуу мекеменин жылдык баяндамасы жарыяланды. Кубанычбек Жолдошов кеңири айтып берет.
АКШнын конгресси түзгөн диний эркиндик боюнча эл аралык комиссия Орусияны Индия, Сирия, Вьетнам менен кошо адамдардын дин тутуу укугун басмырлап системалуу түрдө бузган өлкөлөрдүн кара тизмесине киргизүүнү сунуштаган. Анын ичинен АКШнын мамлекеттик департаменти Орусияны кара тизмеге киргизип бекитти. АКШнын мамкатчысы Энтони Блинкен өзгөчө тынчсыздануу жараткан мамлекеттер катары Эритрея, Орусия, Иран, Кытай, Пакистан, Мьянма, Тажикстан жана Түркмөнстанды баса белгиледи. Орусиядан башкалар мурдатан бери мына ушул кара тизмеде болчу. Бул кара тизмедеги өкмөттөргө санкциялар салынышы мүмкүн. Орусиянын Красноярск шаарынын тургуну Наталья Суворова мындан бир жыл мурун жубайы Александр Жахова күбөсү катары дин тутунганы үчүн эле соттолуп кеткенин айтып, бул иш боюнча Европа сотуна даттануу жөнөтүлгөнүн билдирди.
В 6 утра к нам перелезли через забор в масках вооруженные люди.
Таңкы саат 6:00 бет кап тагынган куралчан адамдар биздин үйдүн короосуна тосмодон ашып түшүптүр. Дарбазаны өздөрү ачып кирип келишти. Биз ал маалда уктап аткан элек. Үйдө тинтүү бир нече саатка созулду. Андан соң менин жубайымдан түшүндүрмө алуу үчүн аны бөлүмгө алып кетишэрин, кайра эле бошотушарын айтышты. Бирок ал ошол бойдон үйгө кайтып келбеди. Менин жубайым өз укугун коргоо үчүн Европа сотуна арызданды. Биздин үйдүн башчысы диний ишеним үчүн гана куугунтукталды. Бул диний негиздеги кысым. Биздин укук коргоо, тергөө жана сот органдарынын бул катачылыгы жокко чыгарылат деп күтөбүз.
Следствие и судов она будет устранена.
Алжир, Куба, Никарагуа, Комор аралдары дин эркиндиги бузулган учурларын байкоого алуу боюнча атайын тизмеге киргизилди. АШКнын мамлекеттик департаменти дин эркиндик боюнча эл аралык комиссиянын ага Ооганстанды, Азербайжанды, Казакстанды жана Өзбекстанды кошуу боюнча сунушун аткарган жок. Мурда Орусия мына ушул тизмеде болчу. Бул тизмедеги өкмөттөргө абалды оңдоого мүмкүнчүлүк берилет. Бул баяндаманын авторлары Орусия негизинен иудейлик менен христианчылыкты жайылткандарды чектебей, бирок табликчилер сыяктуу айрым мусулман коомдорунун, Жахова күбөлөрүнүн жана эл үнчүлөрдүн диний ишмердигине тыюу салып келгенин белгилеген. Жахова күбөлөрүн сотто коргогон адвокат Эги Азар Черников сот аларга өтө оор кылмышкерлер катары бөгөт чарасын тандап жатканын баса белгиледи.
В настоящее время мы обжаловали.
Азыркы учурда биз төмөнкү соттук инстанциялардын айыпкерлерди камакта кармоо боюнча бөгөт чарасын тандаган токтомдорун жокко чыгаруу боюнча даттандык. Оренбург облустук соту даттанууну апелляциялык тартипте карап, буга чейинки соттун токтомун күчүндө калтырды. Ага мыйзамга ылайык өзгөртүү же тактоо киргизген жок. Ошентип айыпталуучулар азыр камакта отурат. Иш жүзүндө облустук сот төмөнкү соттук инстанциялардын мыйзамсыз токтомдорун күчүндө калтырып, мыйзам бузууга барды.
Орусияда 2020 жылы февральда 200-дөн ашуун Жахова күбөлөрү экстремисттик иштерге катышы бар жеке тараптардын жана уюмдардын тизмесине киргизилип, каттоого алынган. Мемориал укук коргоо борбору диний экстремизмге айыпталып камалган 49 Жахова күбөсүн саясий туткун деп тааныган. Анын ичинен 32 адам түрмөдө, калган 17 киши үй камагында отурат. Мына ошол бир жылдан бери Орусияда жалпысынан 188 адамга кылмыш иши козголуп, 280 дин жайылтуучу эркинен ажыратууга жатпаган сот жообуна тартылган. Жалпысынан Орусиянын аймагында 398 адам Жахова күбөсү катары куугунтукка алынганы кабарланган. Кубанычбек Жолдошев, Азаттык, Прага.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү, элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту Роза Горбаеваны убактылуу кармоочу жайларда кармалып турган 3 жылындагы көргөн кордугу үчүн компенсация төлөтүү боюнча арызын карап, ага 50,000 сом төлөп берүү тууралуу чечим чыгарды. Горбаева жана адвокаты сот чечимине нааразылыгын билдирип, жогорку инстанцияга кайрылышаарын билдиришти. Улуттар уюмунун аялдарга карата дискриминацияны жоюу боюнча комитети кыргызстандык Жаран Гораева абакта дискриминацияга кабылган деп тапкан эле. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Ыйладым, жаман ыйлап, вообще справедливость жок экен. Жок экен справедливость.
Майлысуу шаарынын тургуну 51 жаштагы Роза Горбаева өлкөнүн түштүгүндөгү убактылуу кармоочу жайларда 3 жылдан ашык отурган учурунда көргөн кордугу үчүн мамлекеттен 10,000,000 сом компенсация төлөп берүүнү талап кылып сотко кайрылган. Бул ишти Бишкектин 1-май райондук соту карап, 16 ноябрда аялдын арызын жарым жартылай канааттандырган чечим чыгарды. Ага ылайык мамлекет Горбаевага 50,000 сом төлөп берүүгө тийиш.
3.5 жыл ИВС-та содержали. Ушул үчүн 50,000 берди. Мага керек эмес ушул 50,000. Мен вообще 10,000,000 жаздым. 10,000,000 мага керек эмес. Вообще дело не в деньгах. Дело вот, чтоб справедливость восторжествовала. Только из-за этого. Кыргызстанда вообще справедливость жок экен.
Курбаеванын компенсация төлөө арызы менен сотко кайрылуусуна Бириккен улуттар уюмунун аялдарга карата дискриминацияны жоюу комитетинин кыргыз өкмөтүнө койгон талабы негиз берген. Былтыр 1-декабрда аталган комитет кыргызстандык жаран Роза Курбаева абакта дискриминацияга кабылган деп тапкан. Анда дискриминациядан жабыркаган Роза Курбаевага келтирилген зыян үчүн каржылык компенсация төлөө, абактарда отурган аялдардын медициналык жардам алышын камсыз кылуу, аларга тазалык үчүн керектүү каражаттарды берүү, шарттарды жакшыртуу, соттолуучулардын өздөрүнө карата катаал мамилелер тууралуу арыздарын натыйжалуу иликтеп, күнөөлүүлөрдү жазалоо, түрмөдөгү аялдарды атайын даярдыктан өткөн аял кызматкерлердин гана текшерүүсүн камсыздоо боюнча талаптар коюлган. Роза Курбаева аталган комитетке Жалабаттагы акыйкаттык коргоо уюмунун адвокаттарынын жардамы менен кайрылган. Комитет чечиминин негизинде сотко кайрылуусунда да аталган уюмдун адвокаттары көмөктөшкөн. Алардын бири Сардур Абдухалиловдун азаттыкка билдиргени боюнча, компенсация төлөө тууралуу иш каралып жатканда жоопкер болгон мамлекеттик органдар арызга каршы чыккан.
Процессуалдык оппонентибиз каржы министрлиги, генералдык прокуратура, андан сырткары ички иштер министрлиги болду. Алар үчөө тең дагы арызга каршы чыкты. Арызды канааттандыруудан баш тартуу боюнча сотко бир нече жолу өтүнүч келтирди. Ошол соттук процесстик учурунда дагы ошол БУУнун комитетин чыгарган чечими биз рекомендательный күчкө ээ, биз муну кабыл алышыбыз керек эмес деген сөздөрдү да айтты. Бирок сот өзүнүн чечиминде ошол БУУнун комитетинин чечиминин негизинде кабыл алды деген ойдобуз.
Роза Курбаева адам өлтүрдү деген шек менен 2013 жылы кармалып, 3 жылдан ашык убакта өлкө түштүгүндөгү 6 убактылуу кармоочу жайда жана Ош шаарындагы тергөө абагында отуруп чыккан. Жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматы айыпталуучулардын убактылуу кармоочу жайларда жылдап кармалып туруусуна тиешеси жоктугун айтып, алакан жаюуда. Мекеменин маалымат катчысы Элеонора Сабатарованын азаттыкка билдиргенине караганда, тергөө абактарына сот чечими менен гана кабыл алынат.
Бизге соттун өкүм чыгартып алып кеп бергенин деле кармайбыз да. ӨБСН ташып атсаң да соттун чечими ошондой. Биз андайларга келишпейбиз, сот чечими гана чыгарып берет, тополорду эле алып келишет да айтап берет.
Кыргызстанда 7 гана тергөө абагы бар. Алар Бишкекте, Чүйдө, Ош шаарында, Жалабат шаарында, Нарында, Караколдо жайгашкан. Булардын ичинен Бишкекте жана Жалабаттагы тергөө абактарында аялдар кармалуучу камералар бар. Чүйдүн Вознесеновка айылындагы жаш жетилектер кармалуучу тергөө абагына да айрым учурда аялдар кармалат. Акыйкатчынын орун басары Альберт Көлөповдун айтымында, айрым шектүүлөр сот тергөө абагына камалсын деген чечим чыгарса да, убактылуу кармоочу жайларда жылдап соттук териштирүү бүткөнчө жата беришет.
Территория аябай чоң да. Тиягы Тогузторо району, почти Нарында. Биягы Чаткал району, почти Карабура районуна чектеш болуп. Аялдардыкында эптеп, Жалабаттан ачылды, эркектер деген ушу жеринде эле жата берип атат да, ушу жаман проблема болуп атат. Эл аралык стандартты биз милдеттенме катары алганбыз. 48 сааттан ашык кармалбай болбойт. Законго ошентип жазып алганбыз, а практикада ушундай болуп атпайбы? Ибиз акыбалы башка да, суук ичи суук болот алардыкы. Жууна турган жерлери жок болот көбүбүздө. Болсо да летний болот. Анан туалетке кирип чыга турган шарты жок болот. Ошол жерде кээ бирөөлөр жанындай чакамакадаларды өрүп коюшат.
Кыргызстан жабык жайлардагы адам укуктарынын корголушу боюнча 8 эл аралык документке кол коюп, мыйзамдарды кабыл алган. Алардын бири шектүү убактылуу кармоочу жайда 48 сааттан ашык кармалбоого тийиш деген мыйзам. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик, анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калгандыр, сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Эксперттер талдайт берүүсүнүн соңку чыгарылышындагы биздин YouTube-дагы каналыбыздан жана сайтыбыздан көрсөңүз болот, ал жаңы парламент кандай болот деп аталат. Ошондой эле биздин сайтыбызда унутта калган ак жар деген данисте берүүсүнүн соңку чыгарылышы турат. Андан тышкары Саляновдун өлүмү, көз жаздымда калган саясий өңүт, түркмөн атайын кызматынын колу Түркияга чейин жетти, Байсаловдун сыны, Адилет уюмунун жообу деген сыяктуу макала баяндарды дагы азаттык чекит орг сайтыбыздан окуя аласыз. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте саат кечки 7:30, ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Бүгүн 18 ноябрь, күнгө бейшемби, студияда Элиза Кененбаева. Максат айылынын тургуну студент Айдарбек Хайдаровдун Тажикстандын абагында жатканына бир айга чукулдап калды. Аны мекенине кайтаруудан эмнеге майнап чыкпай жатат?
Деңгээлинде күч түзүмдөр бар, бир өзүнүн кесиптештери менен бири менен мындай сүйлөшүүлөр бар, бирок жыйынтык жок. Мындай бизге канааттандырылган бир жоопту ала элекпиз биз акыркы күндө.
Учурда кыргыз фильм киностудиясынын 80 жылдыгы белгиленип жатат. Бул жылдары жаралган кыргыз кереметтеринин катарында Төлөмөш Океевдин кинотасмалары дагы бар. Чыгаан кинорежиссердун чыгармачылыгы, жеке жашоосу тууралуу маркумдун байбичеси Жумаш Өмүрова менен маек алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева, дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Рахмат. Түндүк электр ишканасы Алтын Казык конушунда жашагандардын карызын өндүрүү үчүн сотко кайрылат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосунун Аламүдүн райондук электр энергиясын сатуу кызматынын расмий өкүлү Убайдылда Үмөтов билдирди.
Бул жерде 402 түтүн бар, жер трансформация болгон эмес. 16-жылы дагы ошол трансформация болбогонуна байланыштуу буларды биз көмөкчөрдөн кошпой койгондо, ошо көчөгө чыгып жолду бууп туруп анан кошуп бергенге аргасыз кылышкан. Эми сотко беребиз, буюрса сотко берип буларды ошо принудительный порядке акчаны өндүрүп алуу боюнча жумуштарды баштайбыз.
Кечээ конуштун тургундары электр жарыгысыз калганын айтып, бир нече саат жол буушкан. Тийиштүү мекемелер менен сүйлөшүүдөн кийин жарык берилген. Түндүк электр ишканасынын маалыматына караганда, конуштун жери мыйзамдаш элек болгондуктан тургундардын документи азырынча жок. Ошондуктан 400-дөн ашуун үй жалгыз бир абонент катары катталган. Ал абоненттин карызы 430 000 сомго жетип кеткендиктен, жарык 1,5 суткага өчүрүлгөн. 117 000 сому төлөнгөндөн кийин азыр 312 000 сому дебиторлук карыз бойдон турат. АКШнын мамлекеттик департаменти дин эркиндиктер боюнча жылдык докладында Орусияны кара тизмеге киргизди. Ага чейин тизмеде постсоветтик өлкөлөрдөн Түркмөнстан жана Тажикстан бар болчу. Дагы 4 өлкө, Алжир, Камор аралдары, Куба жана Никарагуа атайын көзөмөлгө алынчу мамлекеттердин тизмесине кошулду. Ошол эле маалда эл аралык диний эркиндиктер боюнча комиссиянын ал тизмеге Ооганстан, Азербайжан, Казакстан жана Өзбекстанды камтуу сунушу канааттандырылган жок. Америкалык комиссия Конгресс тарабынан түзүлгөн көз карандысыз орган. Мамлекеттик катчы Энтони Блинкен Вашингтон бир катар өлкөлөрдүн бийликтерине кысым көргөзүп, дин эркиндиктерине тиешелүү мыйзамдардагы кемчиликтерди оңдоттурууга аракет көрүп келатканын белгиледи. Алсак, Орусия былтыр февралда Жахабанын күбөлөрү уюмунун 200-дөн көп мүчөсүн экстремисттик же террордук ишмердикке тиешеси барлардын тизмесине киргизгени докладта айтылат. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы бюллетендерди жана добуштарды автоматтык эсептөөчү урналарды сыноодон өткөрдү. БШКнын адистери бүгүн Чүйдүн Новопокровка айыл өкмөтүндө журналисттерге жана байкоочу добуш берүү жана саноо жараянын көрсөтүп беришти. Ушундай эле сыноо эми Ош облусунун Карасу районунда уюштурулмакчы. Кыргызстанда автоматтык эсептөөчү урналары 2015-жылдан бери колдонулат. Кезектеги шайлоо аралаш системада өтүп жаткандыктан ошого жараша программа орнотулду. Урна добуш саноо учурунда кайсы партия канча добуш алганы жана партия тизмесиндеги кайсы талапкерге канча добуш берилгенин аныктаган дүмүрчөк чыгарат. Бир мандаттуу округдар боюнча ким канча добушка ээ болгонун көрсөткөн өзүнчө дүмүрчөк чыгарат. Аялдардын эл аралык теннис ассоциациясынын жетекчиси Стив Саймон кытайлык спортчу Пен Шуайдын тагдырына камтамасын билдирди. Саймондун айтымында Пен жазды делген электрондук кат күмөн саноого жем таштайт. Чоң шлемдин эки жолку жеңүүчүсү таасирдүү саясатчы, мурдагы вице-премьер Жан Гаолиге арткан дооматынан баш тартканын маалымдаган Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттарында жарык көргөн соңку катта Пен анын буга чейин айткандарын төгүндөп, азыр үйүндө эс алып жатканын, баары жайында экенин билдирген. Эки жума мурун спортчу атка минер менен бир нече жыл мамиледе болгонун, зордуктоого кабылганын жазган. Кийин ал билдирүү өчүрүлүп салган, Пендин дайыны ошондон бери чыккан эмес. Саймон бир нече жолу спортчу менен байланышууга аракеттенгенин, бирок андан майнап чыкпаганын кошумчалап, Пенге эч нерсе болбогонун далилдеген айныксыз фактыларды көргөзүүгө чакырды. Кытайдын өзүндө ал окуяга байланыштуу үн каткандар жок. Коммунисттик партиянын жогорку өкүлүн сексуалдык ыдык үчүн ачык айыптоо учурлары буга чейин болуп көргөн эмес. 35 жаштагы Пен Шуя 2013 жылы Уимблдондо, 2014 жылы Ролан Гаррос турниринде жуптар арасында мелдештерди жеңген. Орусиянын Пермь облусунда 5 киши жасалма арак ичкенден кийин өлдү. Тергөө комитети бүгүн билдиргендей, бир үй бүлөдөн 3 киши жана алардын 2 кошунасы алдыңкы күнү алкоголь ичимдигин ичкенден кийин каза тапты. Комитет 2 жандан көп кишинин өлүмүнө алып келген коопсуздук нормаларына дал келбеген продукт сатуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Ошол эле күнү Казань шаарында полиция курамында метанол же уулуу техникалык спирт бар ичимдикти жасап саткан деген шек менен 2 кишини кармаганын билдирди. Мындан 2 күн мурун шаарда 15 студент арак ичкенден кийин уулануу белгилери менен ооруканага жаткырылган, үчөөнүн абалы оор деп кабарланууда. Бишкекте 5 жылдан бери жабык турган улуттук тарых музейи 20 ноябрда ачылат. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов билдирди. Министр Facebook'а жазганына караганда, жарандар 30 ноябрга чейин саат 10:00-дон 18:00 чейин музейге акысыз киргизилет, кийин акча төлөп кириш керек болот. 2016 жылы оңдоо иштерине байланыштуу жабылган музей коррупцияга байланыштуу талаштуу жагдайлардан улам ушул күнгө чейин ачылбай турат.
Рахмат Айнура Жекшегизи соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле бүгүн Азаттыкта видео жаңылыктар түрмөгүн дагы өткөрүп жибербеңиз. Аны биздин YouTube-дагы, Facebook-дагы, Instagram-дагы каналдарыбыздан таап көрсөңүз болот. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Максат айылынын тургуну студент Айдарбек Хайдаровдун Тажикстандын абагында жатканына бир айга чукулдап калды. Кыргыз бийлигинин аны мекенине кайтаруу аракетинен майнап чыкпай келет. Айдарбекке Тажикстанда мамлекеттик жактоочу берилген, бирок бул айыпталуучунун жагдайын жеңилдеткен эмес. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Кыргызстан ачылып кирүүдө эле сөздөн уштатып кеткен да.
24 жаштагы Айдарбек Хайдаров Кыргызстандын эң четке кыргыз-тажик чек арасындагы Максат айылынан болот. Кыргыз жараны. Ушул жылдын 21 октябрь күнү кыргыз-тажик чек арасына жакын жайгашкан Сада айылындагы чоң атасын көрүүгө барган учурда тажик күч кызматкерлери тарабынан кармалып кеткен. Расмий маалыматтарда ал Тажикстандын аймагындагы Пахтаабад айылынан кармалганы жана мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген айып тагылганы айтылат. Бул тууралуу анын атасы Умарбай Хайдаров айтып берүүдө.
Ошол ата менде кабалы жок. Мен ошол баламды ата энеме берип койгом. Ошол Айдарбек карап Кыргызстанга чыгарып кээде максатка алып келет, буктурларга апарат, камызын огарып камызын айылына үй салып атат, үй бүткөн. Ошентип ара өтүп бери өтүп жүрүп ошентип келип уштап алган.
Кайсыл күнү, кайсыл жерде, кандай жагдайда кармап алыштыр?
Мал карап жүргөн жерден эле уштап алып кеткен да. Азыр граждан бузу дегенлер айыпты коюп атышат да,
деди атасы. Айдарбекке Тажикстанда мамлекеттик жактоочу берилген, ага сураган акчасын төлөп жатышат.
Адвокат айтып келди, адвокаттан 5000 саман алган. Анан бир жума өткөндөн кийин дагы 2000 сурапты. Ал кимге десе, ал сотко депти. Ал чала берип бергиле деп, мен өзүм алайын сотко берем деп, тез арада алып менен чыгарып жардам берем мали деген экен. Болбосо атаам инсулт. Майлы сиздерге жардам берем деген биз эле.
Дейт Умарбай Хайдаров. Умарбай Хайдаров Тажикстанга барып уулунан кабар ала албайт. Кыргыз жараны болгондуктан аны киргизишпейт. 3 ноябрь күнү чоң энеси Кожентеги абакка барып Айдарбекке жолугуп келген. Айдарбек абалы дурус экенин, кыйноого кабылбаганын айткан. Иши тергелип бүтүп сотко өткөн. Соттук кароо качан болору белгисиз. Расмий органдар Айдарбек Хайдаров жана башка тажик абактарында жаткан кыргызстандыктар боюнча иш аракеттерди жүргүзүп жатышканын билдирип келишет. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Маруфхан Тулаевдин айтымында Айдарбекти кайтарып алуу боюнча эки өлкөнүн облус жетекчилери жана укук коргоо органдары сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Бирок сүйлөшүүлөрдөн азырынча майнап чыга элек.
Деңгээлинде күч түзүмдөр бар, өзүнүн кесиптештери менен бири менен мындай сүйлөшүүлөр бар, бирок жыйынтык жок. Мындай бизге канааттандырылган бир жоопту ала элекпиз биз акыркы күндө.
Ал эми Умарбай Хайдаров уулун тажик органдары Кыргызстанда кармалып турган өз жарандарына алмашуу жолу менен берүү ниетин билдиришкенин айтат. Айдарбек Хайдаров үй бүлөдө 5 бир туугандын улуусу. Ал Кыргызстанда туулганы менен Сада айылындагы чоң атасынын колунда чоңоюп, мектепти да ошол жакта окуп бүтүргөн. Бул айылды Тажикстан расмий Пахтаабад деп айтат. Чек аралаш аймактагы бул айыл Тажикстандын карамагында. Айдарбек жашы жеткенде Кыргызстандын Агарык айылынан жер тилкесин алып, үй куруп жаткан. Сада айылында караган чоң ата чоң энеси жалгыз кол турушат. 70 таяп калган чоң атасы инсульт менен ооругандыктан аларга бат-баттан барып, кабар алып, үй тирилигине жардамдашып турчу. Апрелдеги жаңжалга чейин аларга барып келүүдө эч кандай тоскоолуктар болгон эмес. Бул тууралуу Умарбай Хайдаров мындай дейт.
Улум үйлөрүн чоңо.
Ал чоң ата чоң энесинин колунда чоңойгонбу?
Чоң колунда атамдагы бизге кадылда Кыргызстанга чыгып уул биз 16 уул эдик. 4 уул, 2 кыз. 2 кыз Бишкекте. 4 уул улумду да мен максатта коммунизмде агарыкта. Эч ким кароого жок бергенмин да. Мен ата энемдин чоң баласы. Азыр мына печке кура албай отурат атам энеси.
Айдарбек студент, Сүрүктү шаарындагы жогорку окуу жайда 3-чү курста окуйт. Спортко жакын өскөн жигит дене тарбия мугалимдигин тандаган. Атасынын айтымында аймактагы күрөш мелдештерине катышып, байгелүү орундарды алып жүргөн.
Улум эми жолуш бала, спорт эми күрөш мелдештерге катышып, мына кече сизде эле эгемендүүлүк күнү Самаш шаарында 3-чү местаны алды. Баткендерге барып күрөшөт.
Азимбай Хайдаров иниси Айдарбекти айылдагы карапайым турмушта жашаган, чал кемпирди караган таяныч катары мүнөздөйт. Ал карыган, оорукчан чоң атасын карап тирилигин жүргүзүп турчу дейт агасы.
Элибеки Тажикстанда бир 30 жыл бухгалтер болуп иштеген, главный бухгалтер. Ошонун аркасынан иштеп-иштеп азыр инсульт болуп, жаш иштебей калган, ошолорду барып кабар алайын деп барган да. Пешке жак чыга албайт, ошонун үстүнө чыгарып жардам берейин деп барган дагы кармалып калган. Кат атасы менен кат энеси багып алган да муну. 2 айлык 3 айлык көлгөдөк балда. Анан ошонун колунда чоңоюп Тажикстанда окуду. Тажикстанды бүттү. Сүлүктө студентеде, сүлүктө сүлтүрүндө окушта эле. Окуп аткан мал эле. Ошо атам менен энемдин нага той пойго аппаратындай бизнеси жок да окуп только Бишкекте окуду. Анан практикага өзү бетте иштеди кичине. Анан ал сүлүктө дагы окуп атат. Эч иш кылбайт. Просто үй чарбасы. Маланды карайт. Анан кичине жерибиз бар. Ошо дыйканчылык менен эле. Биз бир бирөөгө зыян да тийген эмес, бирөөгө неме кылган эмес. Жакшы эле болот эле.
Коңшу эки өлкөнүн ортосундагы мамиле ушул жылдын апрель айында кескин сууган. Тымызын тиреш 28 апрелдеги ачык кагылышууга алып келип, куралдуу жаңжал 3 күнгө созулуп кеткен. Жаңжалдын айынан 36 кыргыз жараны курман болуп, 140 административдик жана турак жай имараттары талкаланып өрттөлгөн. 58 000 тургун аймактан качып чыгууга аргасыз болушкан. Ал эми Тажикстан тараптан 16 адам курман болуп, 87 жаран жабыртаткан. Зыян тарткан имараттар жана мүлктөр тууралуу так маалымат жок. Эки өлкөнүн сууган мамилеси андан кийин да бири бирине кыр көрсөтүү менен улан келет. Чек араларды жабуу, атайын кызматтар тарабынан бири биринин жарандарын кармап кетүү, кылмыш жоопкерчилигине тартуу сыяктуу иш аракеттер токтой элек. Облус жетекчисинин орун басары учурда жалпысынан 8 кыргыз жараны тажик абактарында кармалып турушканын айтат. Алардын баары тең чек араны мыйзамсыз басып өтүү кенеси менен кармалышкан. Бирок алардын бир тобу кыргыз жарандыгын алышканы менен Тажикстанда туруктуу жашаган тургундар болчу. Ал эми Кыргызстандын абактарында 4 тажик жараны кармалууда. Алардын экөөсүн сентябрь айында райондук сот өмүр бою абакка кескен. Маруфхан Тулаевдин айтымында дагы экөө боюнча тергөө иштери жүрүп жатат.
Ушунда башка бир Урунова жана Шарипова деп эки жараны кармалган. Мындай жанагы аткетчилик боюнча мыйзамсыз чек араны ошол боюнча азыркы күндө буну бизде турат. Булар боюнча жакынкы күндөрү чечим чыгат, ушу мыйзамсыз чек араны басып өтүү. Аны берки эки жаран боюнча
соттун эмелери же чечимдери чыккан, алар жакшы билесиңер.
Мындан тышкары Кыргызстан менен Тажикстан бири-биринин Орусиядагы жарандарын да суроо талап менен карматып келет. Тажик күч органдарынын өтүнүчү менен Орусияда Эсен Мажитов аттуу кыргыз жараны кармалып, кийин үй камагына чыгарылган. Ал эми ошол эле Орусияда Бишкектин өтүнүчү менен 4 тажик жараны кармалып, айрымдары кайра коюп берилген. Булардын баарына чек ара аймактарында массалык башаламандыкты уюштурууга катышы бар деген шек менен кылмыш иши козголгон. 12 ноябрда Максат айылынын тургундары өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышты. Алар чек ара көйгөйү чечилбей, создуктурулуп жатканына нааразы болушууда. Ошону менен катар тажик атайын кызматтары кармап кеткен кыргыз жарандарын кайтарып келүүнү тездетүүнү өтүнүштү. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Оодон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дариги Азаттык чекит ор азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Түндүк электр ишканасы Алтын Казык конушунда жашагандардын карызын өндүрүү үчүн сотко кайрылат. Маалыматка караганда конуштун жери мыйзамдаша элек болгондуктан 400 ашуун үй жалгыз бир абонент катары катталган. Ал абоненттин карызы 430 000 сомго жетип кеткендиктен жарык 1.5 суткага өчүрүлдү. АКШнын мамлекеттик департаменти дин эркиндиктери боюнча жылдык докладында Орусияны кара тизмеге киргизди. Ага чейин тизмеде постсоветтик өлкөлөрдөн Түркмөнстан жана Тажикстан бар болчу. Бишкекте 5 жылдан бери жабык турган улуттук тарых музейи 20 ноябрда ачылат. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов билдирди. 2016-жылы оңдоо иштерине байланыштуу жабылган улуттук тарых музейи коррупцияга байланыштуу талаштуу жагдайлардан улам ушул күнгө чейин жабык болуп келген. Орусиянын Пермь облусунда 5 киши жасалма арак ичкенден кийин өлдү. Тергөө комитети 18 ноябрда билдиргендей, бир үй бүлөдөн 3 киши жана алардын 2 кошунасы алдыңкы күнү алкоголь ичимдигин ичкенден кийин каза тапты. Комитет 2 жаандан көп кишинин өлүмүн алып келген коопсуз нормаларына дал келбеген продукт сатуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Учурда кыргыз фильм киностудиясынын 80 жылдыгы белгиленип жатат. Бул жылдары жаралган кыргыз кереметтеринин катарында чыгаан кинорежиссер Төлөмүш Океевтин «Биздин балалыктын асманы», «Улан», «Ак Илбирстин тукуму», «Кызыл алма» өңдүү кинотасмалардагы бар. Төлөмүш Океев тирүү болгондо быйыл 86 жашка чыкмак. Кинорежиссердун чыгармачылыгы, жеке жашоосу тууралуу маркумдун байбичеси Жумаш Өмүрова азаттыкка маек курду эле. Азыр ошол маекти кайталап уктурабыз. Аны менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешкен.
Таланттуу кишинин жубайы болуш өтө кыйын да. Чындыгында сиз аны, мен айтпасам деле, өзүңүз жакшы билесиз. Канча жыл жашадыңыз чогунан, кантип тааныштыңыздар эле?
Эми 44 жыл жашап калдык. 2001-жылы Төлөмүш кайтып кетти. Таанышканда Норвечтен таанышканбыз. Мен 8-классты окуп жүргөндө Төлөмүш 10-классты окуп жүргөн. Анан кийин ал окууга кетти. Кийин мен барып Ленинградда текстиль институттум. Барсам бир кезде кыргыз ошо жерде кыргыз балдар кыздар чогулуш встреча болот экен, ошого барсам Төлөмүш жүрөт. Ошондон уланып кетти.
Биякта Бишкектен 15 окуп жүргөн кезде тааныштыгыңар бар болчу. Бирок сүйлөшүп бири бириңерге мындай көз көртүшкөн учур болгон эмес э?
Түшкөн эмес, наоборот, экөөбүз каршы болчубуз.
Атаны тапчу белеңиздер?
Билбейм. Староста болчу, анан кийин биз кыздар ар бир өткөндө эле замечание беребиз.
Староста мектептеби же кандай?
Интернатта. Норвечтин интернатында чогуу болуп калдык да.
Ушул кезде менимче ушул мыкты окуган балдарды тандап аймактардан алып келчү эле э? Же кандай кирип калдыңыздар?
Ал кезде тандап келчү. Ата энелери дагы ушу жакшылап билим алсын деп ушул жака жиберип, ошол кезде чыккан поколение ушу Кыргызстандын интеллигенциясынын базасы болду. Ушул көп кишилердин баары ушу азыр эми сүрөттөрдө да бар бираздары.
Анан сиз Ленинградда таанышып, ушул жерден сүйүүңөр башталды э?
Сүйлөшүп жүрүп анан
ушул жактан баш коштуңуздар. Албетте, азыр эми аты тарыхта калган корифейлердин бири деп таанылып жүрөт. Бирок сиз аны кадимки эле Төлөмүш катары билесиз да, туурабы? Талантын кантип таптады?
Талант деген бул тубаса болот экен. Төлөмүштүн өзү мындай жаны тирүү болчу абдан. Эчтекеден тайманчы эмес, сөзмөр болчу, юмору бар болчу. Катуу ушундай. Төлөмүш өткөндөн кийин баары эстеп калды, Төлөмүшө күлбөй калды компанияларда деп. себеп чогулуп отурганда ушундай сонун нерселерди айтып элдин баарын күлдүрүп турчу.
Абдан тамашакөй болчу дейт го.
Ошо тамашакөй болчу. Анан кийин тим эле так айтчу да сөздөрдү. Анан төлөмүштүн тегерегинде абдан мындай чоң круг бар болчу, бүт баары сыйлашчу. Төлөмүш менен сүйлөшкөндү жакшы көрүшчү, бир болгонду жакшы көрүшчү. Өзүнүн таланты ошо.
Анан ушул талантты кандай бааланды сезинөбүз? Чоңдой бааланды, колдогондор көп болдубу? Бут тосуулар болгон жокпу анын ишмер дегенде?
Бут тосуулар болгон жок, бирок ич тарап көрө албастыктар болду. Жамандап көп кат жазгандар болду. Анын баарын
деп койчусуңар.
Анан ал кезде кыйын текшерүүчү да мындайлар. Абдан көп текшерилди. Например, парткомдон, анан горкомдон, райкомдон, анан ошо ЦКга чейин текшерилген күндөрү болду. Эчтекеси деметкен табылган жок. Просто көрө албастыктан жамандап жазган.
Кандай дооматтар айтылчу эле адатта?
Кинону урдап алды дейт акчасын. Урдай турган акчасы жок. Абдан ушундай тар. Төлөмүштүн баягы өзүнүн мындай энергиясы менен, таланттын күчү менен уже чыгып кетчү. А кээ бир кишилер ошо акчаны турат деп коюп, кино чыкпай калгандар да болгон.
Эми сиз мындай бир чыгармачыл адамдын түйшүгү көп, командировкасы көп бир режиссердин жубайсыз да? Ушул режиссердин кино режиссердин жубайы, саякатчы режиссердин жубайы катары.
Ал кезде түйшүктөр мен үйдө балдар менен калдым да. Балдарды багыш керек, окутуш керек, тамагы менен көз салыш керек. Ошон үчүн эки жакка чыгарган жокмун. Менин ишим конторский работа. Ишимден дайым эле суранып жүрөм.
Балдарды караш керек.
Балдарды караш керек.
Реалдуу жашоо башка, чыгармачылык башка дегиз.
Анан бир күн төлөмүш айтты, ушул ишиңди ташташ, андан көрө үйгө туруп мени келгенде тосуп кеткенде узатып турчу деп. Анан кийин чын эле ошол жакшы го деп, балдарым эми чоңоюп калды, тынып калышты деп, анан төлөмүшкө ассистент болуп орношуп алдым. Эки жакка чыкканда жанында жүрдүм. Ошондон баштап 79-жылы иштен бошоп келгем төлөмүштүн жанына. Ошондон бери төлөмүштүн жанында жүрдүм.
Кайсы жакта иштедиңиз ага чейин?
Ага чейин экономист болчумун. Госпланы системасында иштедим, следовательский институтта иштедим.
Агайдын эң чыгармачылыгы ушу гүлдөгөн учуру, кайсы учур, кайсы куракта ушу абдан күчтүү чыкты деп ойлойсуз?
Төлөмүш дайым эле күчтүү болуп турду. Бирок мына бутун тосуп койдурбагандар көп болду. Эгерде төлөмүшкө уруксат берсе, Абай деген кинону тарта баштаган кызыктар менен. Бүт дары даярлап, только актерго пробага келген. Актерский пробага келгенде казактар жок, кыргызга бере албайбыз, өзүнүн балдарды тартат деп алып калышты. Өзүлөрү тартышты, бирок кино жок, аты чыккан жок киносун. Ошондой эле жанагы Чыңгызхан. Чыңгызханга көп жылдары иштеп, көп убактысын бөлдү. Ал кезде Советтер Союзу болчу, Чыңгызханга акча бөлүп берүүгө что-то тартынышты. Орустар Чыңгызханды саясий жагын караштырып акча бербей койду. Бирок чет өлкөлүктөр менен сүйлөшүп, чет өлкөлүктөр менен тарта издеп атканда, алар бир махинациялары бар окшойт. Төлөмүшкө отказ берип койду. Художественный руководитель болуп калды, сценарийнин акчаларын алышты, бирок режиссурага бербей коюшту. Келип алар тарта баштады, бир аздан кийин эле жаап салып кетип калды. Ал кезде анан Советтер Союзу урап калды, тартылбай ошо кино ошойдон кетти. Акчалар да кетти, ошо өзүлөрү кетти. Анан ошо эки киши ишке ашпай калды.
Бакайдын жайыты бул.
Бакайдын
шедевр анан.
Биринчи фильми, дипломный фильми. Көргөн турмушун, өзүнүн жашаган турмушун тартты деп.
Айтматов менен мамилеси кандай эле?
Жакшы болчу. Жана Кызыл Алманы тартты. Мына Кызыл Алма өзү кичинекей бир рассказ да. Бир жолу Москвадан ичкем бир рукописин алып келип берди бир гостиницага. Төлөмүшүн окуп көрчү, сага такыр очередь тийбей эле бүт баары кетип атат. Мына могуну эч кимге печать этет элекмин?
Өзү сунуш кылды.
Өзү ушуну печатка бере элекмин, сен окуп көрчү, балким кино кылып тартасың деди. Анан төлөмүш келип окуп көрдү, жакшы сценарий экен. Бул бирок бул концовкасы ичкем мага жаккан жок. Себеби мен жакын деле жанагы ак илбирстин тукумун тартып, аягында жанагы Кудай Жаштын баласы өлүп калат. Тиги Ранний Журавлиде дагы аягында бала өлөт экен. Бул мен үчүн абдан кыйын, эки фильмди подряд аягында балдарды өлтүрүп тарта албайт деди. Дагы бир Пегипес, Бегуши краем деген орысчасы, кыргызчасын унутуп калдым. Ошон тартам деп камынып жүргөн. Анан камынып уже бүт баары Гошкинодон өтүп калган кезде бир сокурсник келиптир, Геверкен деген. Азыр мен так иришим жок жүрөт. Ушул сценарийди мага бербесиң. Ушунда курсташы. Анан кийин макул деп ал сценарийди ошо Геверкенге берди. Ал Киевский студиядан тартты. Жакшы тартты, аны карап жардам берип айтып.
Төлөгүш агай, негизи элчи болуп жүрдү. Акыркы өмүрүн акыркы мезгили ошо Турцияда өттү окшойт да.
Төлөгүш өзү ответственный болсо иш үчүн. Ал ишке барганда ошо аябай эми Кыргызстанда ошол кезде баягы баары талкаланып бөлүнүп калган кезде болчу да. Эмең жок деген ыдырап калган кезде барып эми ушу Кыргызстанды кино болбосо дагы ушу дипломатия менен элге таанытайын деп аябай жанталашып иштеди. Үч жылда ротация болуш керек да. Төлөмүш 5.5 жыл отуруп кетти. Анан кийин ал кезде Түрксой деген организация бар эмес, ошондо представитель болуп иштеп жүрдү Кыргызстандан.
Өмүрүнүн акырын айтам да, ушул ооруп жүрүп каза болдубу?
Ооруган деле жок, просто 1-2 күн эле кичине өзүм жаман сезип турам, кыйналып турам деди. Анан кийин жылы суу бар Анкаранын жанында, ошол жерге жылы сууга барып түшүп келдик. Анан келгенден кийин эле эме кыйнала баштады. Доктурга чакырайын же доктурга баралы десем, как раз ошо күнү айт болчу. Айт күнү алар иштебейт, эч кимибиз жок, больницага жаткым келбейт деп барбай койду. Таң атып чуктабай чыкты. Анан баарыбир доктурга алып барам азыр, тур кийин деп. Анан ошо кийинип аткан кезде кетип калды.
Жүрөктөн.
Жүрөктөн кетти.
Эми сиз бар болуңуз, бала чакаңыз менен канча бала?
2 кыз 1 уулум бар.
Балдардан мындай чыгармачылык тыктагандар барбы?
Уулум скрипач. Анын 2 кызы да скрипач. Турцияда турушат. Назиза папасынын фонду менен архив менен алек болуп ошолорду папасынын атын өчүрүп документтерин баарын тейлеп тигип жүрөт. Кичи кызым служащий.
Жакшы. Фото архивдерин биякта сактап атасыз, сактап жүрүшүптүр. Башка да архивдер барбы?
Үйдөгү эле архивдер. Бул китебине чыгарганбыз. Курска барганда жазган биринчи ошо конспектилеринен бар экен. Мурда тиги институттун конспектилери бар болчу. Анын баарын мен кереги жок деп ырып жиберем. Ошону бек ырыптым. Бирөөдөн бир үйгө көчтүк. Анан үйдү сатып жиберип, анан кийин тиги Горномаркада үйгө көчтүк. Анан баарыбыз ушинтип мынтип. Анан кийин мен өзүм 20 жылдан ашык Турцияда жашап калдым. Бүт баары бул жерде жатып калды. Анан келген сайын эле жака которуп, бияка которуп, лишнийлерин ыргытып берип, сүрөттөр калган экен.
Сизди мен ошо Төлөмүш ага менен жашап жүргөндө эң жарык учуруңуз, эң ысыгына учуруңуз кайсыл учур эле? Анан сиз ушул мамилесин эмнеси менен элестетесиз?
Мамилеси эми ал кезде биздин тарбиябыз башка элек. Үй бүлөгө особый мамиле кылчубуз да. Аял болобу, эркек болобу, ошо балдарды өстүрөлү, чоңойтолу, окусун, билимдүү болсун. Үйгө келген кеткен кишилер көп. Эл менен мамилени сакташ керек, катышыш керек. Ошон үчүн ошо менен алек болуп жүрүп, улам жыл өткөн сайын адам бир бирине ушунчалык тыгыз болот экен. Ошо мен 90-жылы операция болуп, менин боорумду алмаштырып Германиядан абдан алек болду да. Дарылаганды айттым да, көп акча кетти, көп неме организацион иштер. Эмеле койсоңчу, мен өлө берейин, дарыланабыз деп Германияга алып барып дарылап, балдар үчүн керексиң, балдарың, неберелериң үчүн керексиң, жашайын деп.
Данышман киши да.
Ошондон кийин эле мен оорукчан болуп калгандан кийин ошо мага көп көңүлүн бөлүп, бирдеме болуп калбасын деп отношениябыз абдан эметип калды да, мындай нежный болуп кетти.
Эми ал көз алдыдагы адам да, таланттуу кишилерге көп адамдардын көзү түшөт. Кызганыч болчу эле сизге?
Кызганыч болчу, болбогон деп эмне болду, бирок эми баягы майда чүйдө.
Уруш талаш болчу эле ортоңордо?
Уруш талаш болуп өзү кошулчу эмес, баягы мен быдыбыды деп бирдеме дейм, аны
жайкап койчу.
Жайкап койчу да.
Рахмат эжанда, бар болуңуз, эс сакта болуңуз.
Чыгаан кинорежиссер Төлөмүш Океевдин байбичеси Жумаш Өмүрова менен Бурулкан Турдубек кызы маек курган эле. Ошол маекти биз кайталап угуздук. Төлөмүш Океев быйыл тирүү болгондо 86 жашка чыкмак.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Ал эми добуш берүүнүн өзгөчөлүктөрү тууралуу атайын түшүндүрмө видеону биздин сайттан жана социалдык тармактардын баардыгынан тапсаңыз болот. Ошол жактагы биздин баракчаларыбыздан, ал жактан жөн гана Азаттык деп издесеңиз, оңой эле таап, макалаларды, баяндарыбызды окуп, угуп, көрүп турсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун бешенби күнкү кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ойдогудай өтсүн, саламатта болуңуз.